Erna Solbergs regjering har fått nye statsråder på plass. Den norske krona ser ut til å være på vei oppover, og det ser ut til å bedre seg for norsk økonomi. Arbeiderpartiet ser ut til å snu i spørsmålet om heimevernet. Bør det være 45 000, eller bør det være 38 000 soldater i dagens heimevern? Lengeværende asylbarn, over halvparten, forsvinner fra norske asylmottak. Ingen vet hvor de er. Velkommen til Bakrommet. Ja, hjertelig velkommen til Bakrommet her på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Daniel Gangeskar, og jeg skal lose dere trygt gjennom den neste timen her med Bakrommet. Dagens sending er aktualitetssending. Vi skal innom utskiftning av statsråder, kroneendring og spørretime. Men jeg skal ikke takle alle disse temaene her alene. Med meg i dagens studio har jeg Lidvard Sandven.
Hallo.
Og vikar for dagen, samfunnsredaktør i Studentradioen i Bergen, Håvard Lid. Velkommen skal du være.
Takk for det.
Er dere klare, gutta?
Jeg er alltid klar.
Da tar vi og setter i gang.
Mitt navn er Peter Frølik, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Erna Solbergs regjering har valgt å gjøre endringer i statsrådskabalen. To er blitt skjøvet på, en ny er kommet inn, og en har takket for seg. Vi har jo pratet om det litt tidligere i annen sending, Lidvard. Utenriksminister Børge Brende er blitt president for World Economic Forum. Mm. Og hvem erstatter han i utenriksministerposten?
Det var jo som mange hadde trodd. Ine-Marie Eriksen Søreide, herifra kaller man bare Søreide, som fikk den posten der. Og det er jo en forbannelse som er brutt, hvor mange sier, det er en 112 år gammel tradisjon. 37 menn har vært utenriksminister før, men nå er det altså Søreide som skal representere Norge i internasjonale samtaler.
Den første kvinnelige utenriksministeren har vi fått nå. Akkurat nå så besitter kvinner de tre mektigste postene i norsk demokrati. Statsministeren, utenriksministeren og finansministeren. Ine-Marie Eriksen Søreide var jo et veldig aktuelt navn når Erna Solberg skulle samle regjeringen sin første gangen. Da var det Børge Brende som stakk av med det. Hun ble forsvarsminister i stedet for. Tror du Søreide er aktuell eller god nok for jobben?
Det tror jeg absolutt, og jeg tror også det var begrenset med muligheter man hadde. Høyre skulle jo ha utenriksministeren, og da var jo hun et navn høyt opp på listen. En person som gjorde det veldig godt som forsvarsminister, og det er jo også, det har jo litt med utenrikspolitikk å gjøre allerede, så hun var allerede veldig aktuell.
Hun blir jo ofte omtalt for å være meget dyktig. Hun kommer fra et ganske mannsdominert felt allerede, forsvarspolitikken. Der er det jo fremdeles menn som besitter de fleste postene i toppen av det norske forsvar. Tror du at Søreide vil møte hindringer på grunn av at hun er kvinne som utenriksminister, Lidva?
Nei, ikke store hindringer i hvert fall. Da blir det bare bagateller. Nei, det blir feil å si det også. Men nei, jeg tror ikke det. Hun virker som hun er veldig kompetent, individ. Så jeg tror nok at hennes kunnskap er det som blir satt i hovedsetet, ikke hennes kjønn.
Men hva er det som gjør at Søreide er en så ynda utenriksminister? Hun blir hyllet fra alle felt. Hun blir hyllet fra SV, fra Arbeiderpartiet, fra Venstre, fra Høyre, fra Fremskrittspartiet. Det virker som at Søreide er en minister de fleste politiske partiene virkelig har tro på og virkelig støtter opp på.
Ja, hun er veldig lite omstritt, og hun har også gjort det bra som forsvarsminister, som sagt. Det jeg tror, jeg tror dette er en posisjon som er mer enn, ikke en urias-post, men det er en vanskeligere posisjon. Her kan hun møte en del motstand. Man så med Børge Brende, mange mente han var for vag, han var for mye kompromiss, og han turte for lite å si fra. Så hvis hun går i den samme retningen som Børge Brende, så kan det hende at hun kanskje møter enda mer kritikk enn Børge Brende gjorde.
Men Børge Brende har jo også sagt at han klarte å stabilisere forholdet vårt til Kina, noe som åpner for muligheten for at Søreide kan være enda mer kritisk mot Kina.
Ja.
Tror du det er en vei hun kommer til å gå?
Hun har jo sagt at muligheten absolutt er der, å gå i dialog om menneskerettigheter med Kina. Og det er jo litt risky å gjøre, men det er jo absolutt på tide, føler jeg.
Men når utenriksministeren, når forsvarsministeren blir utenriksminister, så må det jo komme en ny forsvarsminister inn i denne kabalen også. Og der har man valgt å skyve på nok en minister, nemlig EU-minister Frank Bakke-Jensen over.
Ja, og apropos å være godt likt, så har man da Frank Bakke-Jensen, som har blitt valgt inn som ordfører i sin hjemkommune av blant annet Arbeiderpartirepresentanter. Så han er likt fra flere hold. Han har vært på Stortinget siden 2009, og får nå rykker opp, kan man si, fra EU og EØS-minister, som er litt sånn ukjent sånn halvminister, det er ikke så mange som vet hva de egentlig driver med, til nå å bli Norges forsvarsminister.
Men man kan uttrykke seg at Frank Bakke-Jensen er ikke et navn de fleste kjenner til, Lidvar. Han er en ganske usynlig skikkelse.
Ja, det er han. Og han er jo en fyr som har ikke erfaring ifra forsvaret. Og så er han fra Nord-Norge, som nevnt. Og da sa jo Erna Solberg at det var veldig viktig å ha en forsvarsminister forsvarsminister som har et nordnorsk perspektiv. Det er litt interessant å tenke
på. Akkurat der, når langtidsplanen for forsvaret ble lagt fram i fjor, så var Frank Bakke-Jensen med på framleggelsen av forsvarsplanen. Og det var jo mange som stilte spørsmålstegn med. Hvorfor var Frank Bakke-Jensen som EU-minister med på den framleggelsen? Det hadde ingenting med han post å gjøre. Såg man allerede der at her kom til å bli noen rulleringer innad i regjeringskabalen?
Det kan godt hende at det er et engasjement her som gjør at han blant annet har blitt forsvarsminister. Han er fra Nord-Norge, og for Nord-Norge så har jo forsvarspolitikk mye mer å si enn for oss. Det grenser jo til Russland, og det er der det er aktuelt at det kan oppstå en krig. Og så vet man ikke helt hva en EØS-minister gjør, hva han bruker dagene sine på, så det er naturlig at han engasjerer seg i litt andre områder også.
Vi har jo tidligere diskutert både Andøya luftstasjon og Heimevernet, og der er det jo to viktige punkt for forsvarspolitikken, gjerne spesielt i Nord-Norge, Lidvar.
Ja, absolutt. Nå er det jo snakk om at Andøya skal legges ned, eller egentlig vedtatt, og er vel godt i gang med det. Og så er det å slutte den sentraliseringen av Heimevern og forsvarsbaser rundt i Norge, sånn at de får mer soldater på grensen mot bjørnen i nord.
Sukrer det piller litt da at forsvarsministeren er fra Nord-Norge?
Ja, det gjør det sikkert. Jeg tenker de er fornøyde med det. De bør få være det.
Så må jo noen erstatte Frank Bakke-Jensen som EU-EØS-minister, og som Håvard sier, veldig få vet hva de egentlig driver dagene sine med. Men der er nok det desidert mest ukjente navnet i den statsrådskabalen, Marit Berger Røsland. Flere har nok kjennskap til hennes ektemann, Stian Berger Røsland, tidligere byrådsleder i Oslo, når Fabian Stang var ordfører. Og hva er det Berger Røsland kan ta med seg inn i denne regjeringen, Håvard?
Hun er utdannet som jurist, og så har hun vært statssekretær litt rundt omkring. Hun har da vært statssekretær på statsministerens kontor, og så gikk hun videre og har både vært i utenriksdepartementet og i innvandrings- og integreringsdepartementet. Så hun har litt erfaring her og der, men hun er ikke en broiler, men hun er ganske ung. Hun er 39 år, og har også med seg da en ganske ung stab, så det blir spennende å se om de klarer å hva de får til da.
Men dette her har jo vært en av statsrådspostene som har vært hyppigast skiftet på. Det begynte med Vidar Helgesen, så ble det Elisabeth Aspaker, så kom Frank Bakke-Jensen, nå Marit Berger Røsland. Alt i løpet av 5 år så har man hatt 4 ulike EU-ministerer. Er dette her litt et tegn på at Erna Solberg ser foran seg at Berger Røsland mest sannsynlig vil stige til en høyere post om 1, kanskje 2 år?
Det kan hende, men det kan også hende at dette blir en nedprioritert post som bare er der for å være der. For da at bistandsminister ble jo fjernet i regjeringskabalen for 4 år siden, og det å snakke om at kanskje den skal gå inn igjen til fordelet for at EU- og EØS-minister rykker ut.
Ja, for det kom jo som et sjokk på ganske mange at det ble utnevnt en ny EU- og EØS-minister. Det har jo vært, som Lidvar her sier, mye snakk om at en bistandsminister skal komme inn i stedet for. Venstre har sagt at de heller vil ha en bistandsminister dersom de skal inn i regjering. Samtidig trodde veldig mange at de skulle holde igjen en del av disse utnevnelsene. Kun få på plass utenriks- og forsvar som var essensielle, men holde igjen resten av utnevnelsene til Venstre eventuelt går inn i regjering. Er dette her et tegn på at det vil være fortsatt langt frem i tid, gjerne over nyttår, før vi ser en trepartisregjering på borgerlig side?
Jeg tror langt på vei dette utelukker at Venstre går inn. Det er jo en posisjon som kanskje Venstre både kunne fått og også har lyst på. De har jo ønsket jo å være med i EU. Men jeg tror dette er en veldig viktig post i all tid Norge ikke er med i EU, for å dempe den. Altså hvis vi har et elendig forhold til EU, så vil debatten komme opp igjen. Skal vi inn eller helt ut? Men for å pleie det EØS-forholdet vi har nå, så er vi avhengig av en god EØS-minister.
Jo, men kanskje en utenriksminister gjør det nøyaktig samme jobbet?
En utenriksminister skal ha forhold til EU, ja, men også alle andre land i verden, og det er største handelspartneren til Norge, så hvis det er et forhold som blir verre, så vil for eksempel Senterpartiet og SV begynne å murre og si er det ikke på tide å komme oss helt ut av EU og EØS.
Tror du at dette her er et tegn på at Venstre venter litt med å eventuelt fortsette regjeringssamtalene med Høyre
og
FrP?
Ja, det tror jeg, og de samtalene ble mye lengre enn hva folk hadde trodd. Og nå er jo KrF snakket om at kanskje de også skal komme inn i regjering, så det blir spennende å se.
Når vi kommer tilbake så skal vi diskutere øka i krona si styrke. Vi skal snakke om høyere oljepriser, men at det fortsatt er lave endringer i norsk økonomi.
Hei, dette er Ulf Leirstein. Du hører på Studentradioen i Bergen, program Bakrommet.
I september steig valutakursen på den norske krona etter at Norges Bank besluttet å holde renta uendret på 0,5%. Hvordan ligger situasjonen an per i dag på valutakursen til den norske krona over?
Jeg tror fortsatt mange nordmenn synes at krona er svak og det er dyrt å dra på ferie, men den har bedret seg noe i det siste året. Det som er fordelen for Norge er jo at vi er en eksportnasjon. Vi har pluss på handelsbalansen vår, det vil si at vi selger mer enn vi kjøper. Og i all den tid vi har det, så lønner det seg å ha en svak krone. Da tjener vi mye penger når vi selger oljen, for eksempel oljen vår, som selges i dollar.
Vi har jo snakket mye om en svakere norsk økonomi. Man må begynne å spare på statsbudsjettene, man må begynne å kutte i statsbudsjettene. Er dette her et tegn på at norsk økonomi er på vei opp igjen?
Ja, det kan du jo si, men likevel så er det jo den svakeste krona, altså den er historisk svak, og den ligger nå mellom 8,8 og 9,7 mot euroen, og det er det svakeste som har vært siden 1999, da euroen ble innført, så det er jo, til tross for oppgang, så er det en veldig svak oppgang.
Skal vi se på krona målt opp mot dollaren, så vi selger jo olje for, som Håvard nevnte, i dollar. Før avgjørelsen om å beholde renta uendret, så kostet 1 dollar 7,88. Nå er den på 7,83 kroner. Sammenlignet med euroen, så må man nå ut med 9,32. Før måtte man ut med 9,37. Det er ikke de store endringene som er kommet, men det er vel et slags forbedring.
Ja, og det var frykten for at det skulle gå andre veien. Når man skal kunne gjøre en ny rente, så det hadde vært et stort hopp i den, så ville den kunne falt mye. Men nå fikk man i stedet for en liten oppgang i kronen.
Men man har sett at man har styrket seg mot dollaren, man har styrket seg mot pundet, man har styrket seg mot euroen. Er dette her tegnet til at Norge igjen er begynt å bli en sterk økonomi i Europa?
Ja, det vil jeg tro, men som sagt så er det en utvikling som går veldig sent. Så det er vanskelig å si, og mange valutaeksperter og sjefsøkonomer og sånn klør seg litt i hovedet med tanke på at selv om oljeprisen går opp, så er krono lav.
Man skriver jo her, Norges Bank skriver jo i sin pengepolitiske rapport for perioden at de anslår krona vil styrke seg litt i årene fremover, og i de anslagene så har de senket den importveide valutakursen med 0,9 prosentpoeng til 103,8. Nordea på sin side har en valutakurs på 100. Dette her vil jo bety at det vil bli rimeligere å kunne reise utenlands for nordmenn.
Ja, det er jo det er småpenger i den store sammenhengen, men det betyr kanskje mye for de som reiser. Jo høyere kroner, jo mer kjøpeverdi har vi i andre land. Samtidig så, som sagt, så eksporterer vi vanvittige mengder med olje, med fisk, med ressurser, ca. 90 milliarder dollar i året.
I årets statsbudsjett valgte Høyre og FRP-regjeringen å kutte ut stønadspakken som har gått til fylkene som har opplevd stor nedgang på grunn av oljeprisen som sank som stein i havet. Nå ser oljeprisen ut til å faktisk snu, Lidvar.
Den har jo låget på, han var ned på 25 liter stund, den er opp på 30, låg der lenge, og så har han låget, ja, rundt 50 dollar, en god stund nå. Men nå plutselig så ble den nesten opp mot 60. Nå tror jeg i pratende stund ligger den på 57,21 eller noe sånt. Så det er en ganske rask endring i forhold til den har vært så lav så lenge.
Ja, for vi ser en meget solid økning i oljeprisene her.
Ja, og det betyr veldig mye for Norge, fordi halvparten av det vi eksporterer, for hver hundrelapp vi eksporterer, så 50 kroner olje eller gass, så det betyr vanvittig mye for Norge. Samtidig oljeprisen styrt av OPEC, stort sett, så det i all hovedsak er det Saudi-Arabia som bestemmer om vi tjener mye eller lite på olje.
Veldig mange har jo påpeket at oljeprisen har steget grunnet mye politisk uro. President Erdogan i Tyrkia har blant annet sagt at man vil forhindre import av kurdisk olje til nasjonen etter at Kurdistan vurderer å løsrive seg. Er den politiske uroen en slags fordel for Norge i disse situasjonene her, Lidva?
Rent økonomisk i oljepolitikken, ja. Men ellers så er det jo ikke det. For at sånn økt ustabilitet fører jo til større uforutsigbarhet, som fører til mindre investeringer, som oftest.
Samtidig påpeker jo en rekke analytikere at det stiger mye på grunn av at vi begynte å nærme oss vinterstid, og spesielt kalde vintre så stiger oljeprisene betraktelig, samtidig som det er en stor etterspørsel. Blant annet Kina, som vi diskuterte litt tidligere, har jo Norge fått et mer normalisert forhold til Kina igjen. Er alt dette her tegn på at den og slutten på oljeeventyret som mange spådde, den er kanskje ikke så nærme slutten likevel?
Det er ikke slutten, men man ser at dette her går nedover. Bare for 5 år siden så var eksporten vår 67% var olje, og nå er det 50%. Det er en ganske drastisk nedgang, og hvis det fortsetter så blir fisk viktigere og viktigere, og olje og gass mindre og mindre viktig. Grunnen til at norsk politikk ikke går så bra, hvis det er at i fastlands-Norge, altså hvis du tar bort oljen, så øker det med 1,5%. Da går økonomien opp 1,5%, og inflasjonen er på 3%. Det vil si at i realiteten så går det nedover. Det er nå at staten kniper igjen. Vi har medgang, så da bruker staten mindre penger, også kalt motkonjunkturpolitikk, som gjør at når vi har god råd, så bruker staten mindre, og da blir ikke veksten så skyhøy som mange kanskje kunne ønsket.
Den rykende ferske rapporten som er lansert fra Schlumberger, som er verdens største oljeserviceselskap, viser et nettoresultat på $545 millioner, tilsvarende 4,3 milliarder norske kroner, mot $176 millioner i samme periode i fjor. Det er jo en mangedobling av resultatene som synes her, Lidvar.
Ja, det er det. Og nå, det var et utrolig langt og komplisert spørsmål. Jeg er jo ikke noen økonom selv, så det er vanskelig for meg å svare et så bra svar som Håvard hadde da. Men jeg sier bare, la oss bare kose oss mens vi kan.
Når vi kommer tilbake så skal vi se nærmere på spørretimen i Stortinget. Rødt og MDG er i harnisk fordi de ikke fikk lov å delta.
Mitt navn er Sveinung Rotevatn. Du lytter nå på Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Spørretimen på det norske Stortinget er sagt å være en av de viktigste politiske instansene for at våre folkevalgte kan få lov å utfordre statsministeren personlig, men også hennes statsråder i viktige politiske spørsmål. Rødt og MDG derimot, de er i harnisk for at de ikke fikk lov å delta i den første spørretimen i det nye Stortinget, Lidvar.
Ja. Noen av spørretimen så fikk ikke de lov til å stille noen spørsmål. Arbeiderpartiet, siden de er største opposisjonsparti, pleier å få 2 hovedspørsmål, og så får de andre 1. Og de har jo bare 1,5 time til rådighet for denne spørretimen her. Og det som gjorde at de var veldig irriterte, var jo at Rødt og MDG har flere velgere i ryggen enn hva KrF og Venstre har. Det er 167 000 mot 127 000 som stemte på deg, så kan du jo forstå at de irriterte.
Men samtidig er man jo i en situasjon der både MDG og Rødt har jo bare 1 mandat på det norske Stortinget hver. Venstre har 7, KrF har 7, og det er jo, som stortingspresident Olemic Thommessen sa, det er jo kjøttvekta som rår.
Ja, og hvis du skal tenke litt framover, hvis man skal begynne å løsne opp i dette her, og så får man en ytterligere fraksjonering av partier, at det kommer enda flere partier inn, så er spørsmålet, skal da alle ha et spørsmål hver? Og som Olemic Thommessen sa, så skal jo de ha en, altså hver representant skal ha en 169-del av tiden, og det er ikke et hovedspørsmål.
Ja, han sa jo at det er ganske bred enighet om å slippe til flere stemmer, og da blir det jo ikke så mye til hver da, for hvis vi skal ha en 169-del, på 1,5 time så har de 31,2 sekunder. Og det er ikke så mye.
For dette presiserte jo Olemic Thommessen blant annet det her at det, selvfølgelig, sant, i realiteten så er det 1,69-del hver representant skal ha, og etc. Men man velger å legge skjønnet til og gi heller partiene muligheten for dette. Men det er opposisjonspartiene som skal framforhandle hvordan den nye fordelingen av spørsmålene blir i spørretimen.
Nettopp, så blir det litt feil å skylle på Høyre akkurat i den saken her. Det opposisjonspartiene må gjøre er å sette seg sammen og vurdere dette her. Det er mulig at for eksempel Rødt og SV kanskje kan samarbeide om et spørsmål. De er jo enige i mange ting, at man kan gjøre litt sånne ting. For jeg er helt enig at det er et demokratisk problem at to representanter ikke får stille spørsmål. Det er greit. Men argumentet med at de har så mange stemmer og sånn, det blir litt irrelevant, for de er jo med et valgsystem. Moxnes snakker jo ofte om at han har veldig mange stemmer, men er ikke over sperregrensa. Ja, ja, men det er spillereglene.
Men dersom Rødt og SV skal kunne samarbeide, hvem kan MDG samarbeide med i en sånn situasjon?
Ja, det er jo problematisk, fordi MDG vil jo ikke altså de vil jo ikke sette seg noe sted på partilinja. Men typisk i miljøspørsmål så vil jo for eksempel Venstre og SV være naturlige partnere og slå seg sammen om et spørsmål.
Men man er jo i en situasjon der det ser ut at løsningen ligger i fremtiden. Stortingspresidenten har jo ikke avvist at det er fullt mulig for at MDG og Rødt kan få delta i kommende spørretimer. Grunnen til at de ikke fikk delta nå sist var jo på grunn av at man følte de eldre reglene som var for det forrige Stortinget, fordi man ikke hadde hatt tid til å sette seg ned sammen med de parlamentariske lederne for opposisjonspartiene. Men er man her i en situasjon hvor ja, Rødt og MDG kanskje overspiller litt?
Ja, det kan jo virke sånn da. Reglene ligger jo helt klart og tydelig, som Håvard sier. Og jeg kan ikke se for meg at de hadde gått til forsvar for eksempel KrF og Venstre hvis det hadde vært omvendt.
Men samtidig så satt jo MDG inne på Stortinget og forrige periode, og så vidt meg bekjent så slapp vel faktisk MDG til i den spørretimen som nå var, selv om det var varslet at de ikke skulle få gjøre det, mens Rødt ikke kom inn i hele tatt siden de ikke var inne på Stortinget forrige periode. Men er det her et, du nevnte jo tidligere at du ser det et demokratisk problem og etc. Men er det så problematisk egentlig? Finns det ikke andre kanaler, andre veier man kan få ordnet dette her på?
Selvfølgelig, og i en mindretalsregjering så kan jo Stortinget gå sammen og kreve at regjeringen svarer på noe, utenom spørretimen. Man kan kreve svar av en minister, for eksempel, eller så kan man jo stille mistillit. Men Moxnes prøver jo, altså Bjørnar Moxnes for Rødt, prøver å gjøre mest mulig ut av dette her. Og litt som Lidvar sa, at han ville nok ikke kjempet for et annet parti, men han gjør veldig sånne små saker til veldig store kampsaker for seg selv, og gjorde en ganske sterk protest mot det.
Og han hadde også sin egen spørretime, som han hadde på Facebook, for da at han mente at dette var en knebling av demokratiet, og han skulle nå velgerne sine gjennom andre kanaler.
Men er dette her, altså det er jo en litt alvorlig sak selvfølgelig, at politiske parti og folkevalgte ikke får stille sine spørsmål direkte til statsrådene og statsministeren for å kreve svar. Men er ikke dette her litt mer et PR-stunt egentlig fra Rødts side?
Jo, det kan jo virke sånn. Jeg synes det er egentlig en veldig gyllen mulighet for deg, for å liksom vise at de er sånn underdog som blir kneblet av de store slemme partiene.
For det kan jo virke som at jeg prøver på en litt sånn her oss mot resten feeling.
Ja, absolutt. Absolutt.
Men er det her, i den situasjonen, hadde man reagert kraftigere dersom for eksempel Venstre, KrF, SV, Senterpartiet, hvis et av de partiene ikke fikk slippe til? Hadde situasjonen vært mer alvorlig i så tilfelle med takk på at de har flere representanter inne?
Ja, og de har en lengre tradisjon. De er partier som er vant til å ha disse rettighetene. Dette er nye rettigheter som MDG og Rødt vil kjempe for.
Arbeiderpartiet, de snur i heimevernsspørsmålet bare knappe året etter at de redda regjeringen på nøyaktig samme spørsmål.
Mitt navn er Audun Lysborgen. Nå lytter du til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
For ett år siden ble Arbeiderpartiet enige med Høyre og Framstegspartiet hva gjaldt langtidsplaner for forsvaret. Venstre og KrF valgte å trekke seg ut grunnet heimevernet. Og hva er det som er differensene i heimevernsspørsmålet der, Lidvar?
De regjeringen og Arbeiderpartiet ville ha 38 000, og KrF og Venstre mente at de trengte i hvert fall 45 000. Og derfor valgte de å trekke seg.
Men nå ser det ut til at Arbeiderpartiet snur?
Ja. Etter ett år så sier de at kanskje 45 000 ikke er så galt likevel. Dessuten så har det også stilt seg på Senterpartiets side, men når det er snakk om helikopter, kjøp av helikopter, og det der helikopterbasen på Bardufoss.
Vi skal komme litt tilbake til det litt etterpå, men tidligere minister for Arbeiderpartiet Anniken Huitfeldt, nå leder for forsvarskomiteen på Stortinget, sier det at de er ikke gift med antallet. De kan altså gå med på 45 000 soldater i heimevernet, og samtidig understreker hun at for like gjaldt luftforsvar og sjøforsvar, og at det da ikke lagde noen bindinger for behandling av landmaktsutredninger. Er dette her et lite spill fra Arbeiderpartiets side?
Det kan du si. Det er jo Trygve Slagsvold Vedum som har liksom stått på barrikadene for dette forslaget. Han vil ha militær ut i hele landet. Det er jo en trend, en større trend, med at han er mot sentralisering og regjeringen er for. Så Arbeiderpartiet sagt at vi er positive til mye av dette her, men som Michael Tetzschner, som er forsvarspolitisk talsmann for Høyre, påpeker, så er jo mye av de tingene de nå vil reversere, det er tidligere forlik som Arbeiderpartiet har vært med på. Det betyr at de må snu i forlik de har gått inn for å drive et lite sånn politisk spill.
Men vi har jo tidligere diskutert heimevernet her i bakrommet, og det kontinuerlig så går det igjen og igjen og igjen, er altså man kutta sjøfartsheimevernet, var det vel det heter, sjøheimevernet eller sjøfartsheimevernet, og så har man her valgt å egentlig skape ganske stor oppstandelse for 7000 mindre soldater i heimevernet, men å heller da sette pengene over på mer spesialisering av soldater. Er dette her den rette veien å gå, Lidvard?
Det er jo ikke rett vant å svare på. Ifølge regjeringen så er det jo det. Ifølge Arbeiderpartiet så er det jo det, og det ikke er det. Det virker jo så du er litt usikker med seg selv her. Men Anniken Huitfeldt sa jo at selv om de var i opposisjon, så skulle de ikke være uenige med alt, men bare med halvparten av seg selv.
For det er jo ganske tydelig at med Venstre og KrF så vil ikke regjeringen her klare å få et flertall i spørsmålet. Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, sier at de anser behovet for å være 45 000 soldater, mens KrF-leder Hareide, han sier bare at KrF vil undersøke grunnlaget for å kunne reversere reduksjonene i heimevernsstyrkene. Liv Signe Navarsete, som er forsvarspolitisk talsperson i Senterpartiet, sier der at man ønsker en styrking og ikke en reduksjon. Er dette her med på bidragen til å svekke norske forsvar?
Vi må ta et retningsvalg, og regjeringen vil at vi skal sentralisere, spesialisere, ha få gode soldater, mens spesielt Senterpartiet mener at vi skal ha mange. Vi skal være hele landet skal forsvare hele landet. Så vi må på en måte velge der, og da må også Arbeiderpartiet velge. Fordi Høyre og FRP er ganske enige i forsvarspolitikk. De er en samlet front, mens Arbeiderpartiet tåler ikke å være vinglete i nok en sak.
Men en annen ting som her er en stor debatt om, så Lidvard var litt inne om tidligere, er at regjeringen kan gå på et nederlag med forslaget om å ikke videreføre egne helikopter for hæren. Og det er jo også et punkt der forsvarsministeren og forsvarssjefen er på ganske kraftige kollisjonskurs, og at Arbeiderpartiet kan altså danne et flertall i Stortinget på det spørsmålet, Lidvard.
Ja, men her var det jo Søreide som la frem dette forslaget her i sine glansdager som forsvarsminister. Og hun har jo sagt at de har følt de fagmilitære rådene, og at hun var forberedt på at det skulle komme reaksjoner og sånn, men hun var veldig trygg på at det skulle være en god dialog mellom partiene på Stortinget, mens kritikerne sånn som Lysbakken og Hareide synes jo at dette her var en eksepsjonelt elendig idé.
Men når tidligere forsvarsminister Søreide her presiserer at man følger de rent faglige forsvarspolitiske rådene, mens forsvarssjefen sier vi trenger egne helikopter, vi er nødt til å ha egne helikopter for den norske hæren, så er vel dette her litt motstridende på ganske mange områder egentlig, over.
Ja, men samtidig ganske logisk, fordi forsvarets jobb er jo altså, å skaffe mest mulig til forsvaret. De vil alltid ha nok, alltid ha mer enn de har fått. Og da er det også veldig lett for opposisjon å ta laget og bruke forsvarssjefen. For selvfølgelig, han vil ha helikopter, han vil ha helikopter og fly og ubåter og så videre. Og da er det lettere i opposisjon, som ikke må snekke sammen dette budsjettet, og kunne bare si ja til alt.
Men det er viktig å si at dette her er jo... De kutter jo ikke bare for kutta. De går på bekostning av transporthelikopteren til hæren for å prioritere nye stridsvogner, artilleri og luftvern.
Men det som gjelder nye stridsvogner, så er jo det et innkjøp som er blitt skjøvet fram til 2025. Ja. Noe som igjen da ikke helt går opp i et matematisk regnestykke egentlig.
Nei, det gjør det jo ikke. Men sånn er det nå.
Men er man her i en situasjon hvor man har fjernet egne helikopter for hæren, sagt at dette skal brukes på innkjøp av nye stridsvogner, skyver det stridsvogner 8 år fram i tid, når etter all sannsynlighet det er en ny regjering som sitter med roret? Altså, er dette her et slags bare forsøk på å skyve de store utgiftspostene gang etter gang etter gang, for ikke å få mattestykket til å rakne for egen del?
Både det, men de kan også si at uenighetene er så store at det er bedre å dytte litt fram. Vi hadde en bybanesak i Bergen der alle var så uenige at man bare dyttet det 8 år fram. Så det er jo en kortsiktig løsning, men dessverre så tar ting veldig lang tid i militæret. De flyene vi kjøpte på 90-tallet, de får vi nå. Så å skyve sånne ting ut betyr at vi får nye stridsvogner om kanskje 30 år.
Men samtidig så har det jo også blitt der et ganske kritisk blikk til at det ikke inneholder en beregning av hva det vil koste å opprettholde dagens helikopter på Bardufoss, som du så vidt nevnte tidligere, Lidvar. Er det beklagelig, eller i verste tilfelle litt urovekkende, at der ikke ligger en konkret økonomisk beregning til grunn når man tar en avgjørelse av dette kaliber?
Ja, da kan du jo si at Anniken Huitfeldt har jo sagt at de ikke vet hva det koster, og det er dermed ikke kan ta en vurdering på det med en gang. Så de burde bare ta en utrekning på hva dette her vil koste, og så sette seg ned og bli enige da.
Men samtidig ser vi en opposisjon som rasler ganske kraftig med sablene. Liv Signe Navarsete sier at Senterpartiet vil gå i dialog med de som har sitt daglige virke, og finne ut hva konsekvenser det vil få når dagens stridsvogner skal vedlikeholdes, men ikke oppgraderes, fram til de nye stridsvognene eventuelt er på plass i 2025. Annike Huitfeldt sier at det er sterkt beklagelig at Høyre og Fremskrittspartiet gjennomgående skyver hæren og heimevernet ut i tid. Er dette her blitt litt det nye såre punktet for regjeringen? Det begynte med skattekutt, men nå er det hæren som er det store spørsmålet, som får en opposisjon til å nærmest juble av glede, for nå har de noe å ta regjeringen på.
De har noe å ta regjeringen på, men de er jo ikke enige innad, og jeg tror Senterpartiet er den soleklare vinneren her, fordi de er helt tydelige, alle vet hva de vil. Arbeiderpartiet vingler jo, så de er litt for, litt mot, tror ikke de vinner noe på det, og så har du en del partier som egentlig ikke er så veldig for krig. Du har Rødt som vil ut av Afghanistan, du har MDG som er mot alle kriger, og du har SV som vil ut av NATO. Dette er da tre opposisjonspartier som egentlig ikke har lyst på noe forsvar, så de er i hvert fall ikke enige med Senterpartiet, og KrF og Venstre er vel heller ikke enige med seg selv.
Lengeværende asylbarn har lenge vært en sak som har skapt mye oppsikt i norske medier og det norske politiske miljøet. Nye tall viser at halvparten av de lengeværende asylbarnene forsvinner, og halvparten der igjen vet man ikke hvor er den dag i dag.
Dette er Liv Signe Navarsete, og du lytter nå til Bakrommet.
Lengeværende asylbarn er et spørsmål som stadig rår norsk politikk. Mange forsvinner. Hvor blir de av? Det er veldig få som kan svare på, Håvard.
Ja, vi har et system i Norge der hvis du er under 18 år og ikke har krav på beskyttelse, så får du bli til du er 18, og så blir du kastet ut, eller du kan dra frivillig. Og da er det jo veldig, for mange veldig enkelt valg å gå under jorda i stedet for å bli sendt tilbake til Kabul.
I 2016 forsvant 182 enslige mindreårige asylsøkere fra norske mottak. En tredjedel av dem forsvant i desember 2016, etter at politiet hadde sin nattlige storaksjon for å få sendt ut asylsøkere med avslag. Det er jo drastisk høye tall, Lidvar.
Ja, det er det. Og nå er det sånn at SV, MDG og Rødt, de prøver å samle støtte på Stortinget for å få et forslag som skal mjuke opp denne praksisen her, som mange sier er litt i hardeste laget, men som syvlisteg er veldig for.
Ja, for det har jo blitt sagt å være hjerterått, og Arbeiderpartiet besatte jo lys på den saken her på nytt for ikke så alt for lenge siden. Nå går de ut igjen i media og sier mest sannsynlig så vil ikke de støtte forslaget fra de andre opposisjonspartiene om at den saken her skal rebehandles. Er vi igjen inne der at lengeværende asylbarn blir brukt i politisk spill?
Ja, og det ble det også da Arbeiderpartiet hadde makten i 8 år. Da var det en sak at Arbeiderpartiet var for hard mot asylbarn. Dette er et forlik nesten alle partiene på Stortinget er med på, og Arbeiderpartiet vet at hvis de blir for myke i innvandringspolitikken, så taper de for mye terreng til Høyre og Fremskrittspartiet.
Samtidig så fikk jo Venstre og KrF med regjeringen i løpet av forrige periode på en rebehandling av mesteparten av de lengeværende asylbarna i Norge. Det var da Anders Anundsen var justisminister. Er det her et problem at lengeværende asylbarn blir i Norge frem til de da er 17, begynt å nærme seg 18, så er det veldig mange som forsvinner. De som ikke forsvinner, de blir sendt ut.
Ja, det er det. Og altså, når folk rømmer, så er det tegn på at her er det et system som ikke fungerer sånn som vi vil. Og det er litt sånn, hva faen skal du gjøre da? For at det er jo ikke bra at de rømmer, og det er, du vil helst ikke sende de ut heller. Men så er det jo sånn den praksisen er da. Og den har jo vært sånn egentlig ganske lenge.
Det er et veldig rart system vi har her, vi ser det kanskje ikke helt selv, men vi bruker da veldig mye penger på helse og utdanning til barn som kommer hit, som vi heller ikke mener trenger beskyttelse, som også blir veldig knyttet til hjemstedet sitt. Dette blir jo skolekamerater, dette blir jo altså folk som folk blir veldig glad i, og så skal de da kastes ut når de er 18, og all den investeringen de har gjort dem er jo borte. Så det er et veldig rart system.
Tallene fra UDI for 2016 viser 182 enslige mindreårige asylsøkere som forsvant fra norske mottak. Til sammenligning forsvant også 2383 voksne asylsøkere og 400 medfølgende barn. Afghanistan, Irak og Syria var de tre største opprinnelseslandene blant de som forsvant. Er det her et tegn på at norsk innvandringspolitikk ikke er så human eller så snill, så veldig mange partier gjerne vil kanskje påstå at den er?
Ja, men nå har det jo ganske vitenkjent at Norge har en veldig streng asylpolitikk, spesielt når det kommer til enslige mindreårige. Og nå har jo ikke UDI noen statistikk som konkret viser hva land disse asylbarna rømmer til, men det er sånn statistikk som sier at de generelt går til Tyskland eller Frankrike. Det er de landene som ofte sender det seg til sånn Dublin-anmodninger, som er en anmodning til Norge at de må ta inn flere flyktninger.
Grunnen til at norsk asylpolitikk er så streng som den er jo den signaleffekten. Små signaler gjør at veldig mange flere kommer, eller veldig mange færre kommer. Når det kommer til asylbarn, så er det veldig vanskelig med å lage en politikk på dette her. Det er umulig å lage et bra system, men hvis vi gjør det veldig fordelaktig at man er 17 år og kommer hit, så vil veldig mange si at de er 17, og da har vi et problem. I Sverige så tør de ikke å sjekke alder. De mener det er feil å biologisk sjekke det. Og hvis vi ikke skal gjøre det, får vi da en situasjon der folk opp i 30-årene skal gå på norsk videregående og late som de er 16-åringer.
Nå har man fått et nytt begrep, oktoberbarna. Det er mindreårige asylsøkere som blir sendt ut i store hopetall. I oktober i år forsvant det ganske mange ut av landets grense. Mange av dem var ikke fylt 18 enda, men staten hadde ordnet det sånn at alle hadde bursdag samme dag, fordi de hadde fått avslag på sine søknader og kom til å bli 18 i løpet av året. Er ikke det litt umoralsk?
Veldig umoralsk, men også veldig forutsigbart. Jeg tror mange skjønte det. Og det også sier, du nevnte landene som de blir sendt til. Det er da Afghanistan, Irak og Syria. Alle land i krig. Det sier vel at det er mye bedre å leve som ulovlig innbygger i Europa enn å leve som lovlig innbygger i de landene.
Ja, man blir jo sendt tilbake til krig, til nød og til elendighet, Lidvar.
Ja, og det er jo klart at alle vil rømme før de skal returneres. Så som sagt, så er dette her en praksis som åpenbart bør endres når det bare fører til dårlig stemning.
Men samtidig, hvis man ser på politiets tiltak her, politiet er jo blitt kjent for nattaksjonene de har mot asylmottakene, der de tropper opp midt på natta, tar de med seg, setter de på et fly fra Gardermoen, og ut av landet forsvant de. Kunne man endre noe i forhold til hva virkemiddel man bruker i disse situasjonene?
Det må man gjøre når halvparten forsvinner. Da må man evaluere og se om man kan gjøre noe annerledes. Problemet er jo at enda flere vil jo forsvinne hvis du setter en dato og gir god tid og sier at midt på dagen den 31. oktober skal du dra. Da vil jo ikke folk møte opp på det.
Men samtidig er ikke det mulig å gå i en dialog her? Er ikke det mulig å se på om man kan endre? Ja, du blir ikke sendt ut når du er 18. Vi øker det til du er 20. Man kan få mer informasjon om de som er kommet til Norge. Man kan finne ut mer, trenger de virkelig beskyttelse eller ikke. For det er jo alvorlig når en nasjon som Norge begynner å sende ut mindreårige.
Absolutt, men når du sier at vi sender hjem når vi er 20, så er det sånn som Håvard sa i start, og da investerer vi jo, da bruker vi 2 år til, da vi investerer mer penger i de, og så bare sånn, da var det, takk til deg, da går du hjem igjen.
Men blir ikke det veldig kynisk å tenke på den måten?
Jo, det er det gjør, men det er jo sånn det, og det burde jo Altså, i en perfekt verden så skulle ingen bli tvangssendt tilbake til der de kom ifra.
Og poenget er jo også at disse er jo personer som ikke har krav på beskyttelse. Altså, dette, Norge mener at de er trygge når de er tilbake, og i verden så har vi et uendelig antall mennesker som faktisk trenger beskyttelse. Så det handler litt, dessverre handler det om ressurser. Norge kan bare ta så mange, og hvis vi sender ut veldig mange som ikke har krav på beskyttelse, kan vi ta inn tilsvarende mange som virkelig har behov for beskyttelse.
Men samtidig ser man hvem som blir sendt ut, og hvor det blir sendt, sånn som du påpekte tidligere, og Afghanistan, Irak og Syria. Det er jo tre nasjoner som ikke er klassifisert for å være i overkant trygge.
Nei, når det kommer til Syria så har man jo deler som er forholdsvis fredelige, og så har man deler som er jevna med jorda. Og det er veldig vanskelig for UD å vurdere da om de er trygge i det området de skal bli sendt. Vi hadde jo en sak for ikke så lenge siden med en dame fra Trøndelag som da ble sendt tilbake til Iran, mente at hun kom til å bli straffet der, og ble det. Så der bomma rett og slett UD på sin risikovurdering.
Hvor det er blitt av de asylbarna som har forsvunnet, det vet vi dessverre ikke. Vårt håp er bare at færre forsvinner, og at flere får det godt.
Du lytter til Bakrommet, en podcast på Studentradioen i Bergen.
Som alt annet bra her i livet, så er vi dessverre vi også kom til veis ende i dagens sending. Husk at du kan finne oss på iTunes og på srib.no/bakrommet. Der kan dere finne sendingene våre. Laste deg ned, høre deg på nytt igjen, gi oss en liten vurdering, skriv hva dere mener, send inn forslag til hva dere vil vi skal diskutere her live på lufta. Vi er også på Facebook og Twitter, der det også er mulig å stille oss direkte spørsmål. Tusen hjertelig takk til dere som kunne komme i studio her med meg i dag, Lidvard Sandven, og vår vikar for dagen, samfunnsredaktør i Studentradioen i Bergen, Håvard Lid. Tusen hjertelig takk til vår produsent Joakim Myhre. Mitt navn er Daniel Gangskar, og det gjenstår bare for meg å ønske alle sammen en riktig fin dag videre.
Mitt navn er Peter Frølik, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.